Cu ajutorul lui Dumnezeu să deschidem Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Pagina în Biblie 940. Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut, ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit și s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Îi vedem în acest test pe ucenici, pe ucenicii Domnului Iisus, care sunt într-o mare furtună. Și noi de multe ori pe pământul acesta avem momente în care suntem în furtuni. Dar un lucru interesant la acest pasaj este faptul că ucenicii sunt în furtună, dar sunt în furtună pentru că au ascultat de Domnul Iisus. Vedem pe ucenici care, ascultând de Domnul Iisus, trec prin această furtună. Trei bărbați s-au hotărât să alerge în fiecare dimineață înainte să meargă la muncă. Și atunci când au făcut ei o pauză, s-au întrebat unul pe celălalt să își spună unul altuia care este motivul pentru care aleargă. Unul dintre ei a zis: eu alerg pentru că vreau să fiu sănătos, vreau să nu mă îmbolnăvesc. Și pentru aceasta alerg, ca să mă pot bucura cât mai mult de viață, să trăiesc o viață sănătoasă, să trăiesc o viață lungă. Cel de-al doilea a zis: eu alerg pentru că vreau să slăbesc, pentru că nu mai place să fiu așa de gras. Iar cel de-al treilea a spus: eu alerg pentru că îmi face plăcere să alerg. Din ce motiv ascultă oamenii de Dumnezeu? Din ce motiv ascult eu astăzi de Dumnezeu? Unii ascultă din spaimă, din frică, din teamă ca să nu se îmbolnăvească, cum alerga acel om. Unii ascultă din frică și din teamă. Alții ascultă gândindu-se la faptul că vor avea anumite avantaje dacă ascultă de Domnul Iisus. Ascult pentru că Dumnezeu îmi dă. Ascult pentru că Dumnezeu mă binecuvintează. Și sunt alții care ascultă de Dumnezeu, ascultă de voia Lui, pentru că Dumnezeu merită lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu merită ascultarea noastră, merită să Îl ascultăm. Din care categorie fac eu parte astăzi? Ascult de frică? Ascult pentru a primi binecuvântare? sau ascult pentru că Dumnezeu merită să îl ascult. Vedem cum în această împrejurare, ascultarea de Dumnezeu i-a dus pe ucenici în furtună. Ce facem când ascultarea de Dumnezeu ne duce în furtună? Cu siguranță că și în viețile noastre s-a întâmplat lucrul acesta. Se mai merită să ascult când ascultarea de El mă duce în furtună? Și dacă se merită să ascult, de ce se merită să ascult când ascultarea de El mă duce în furtună? Un prim lucru pe care l-am identificat este acesta, că furtuna este modalitatea, este cadrul prin care Domnul Iisus ne încearcă credința fiecăruia dintre noi. Și poate că dacă cineva de lângă noi trece prin furtună, un frate, o soră, oricare dintre noi trece printr-o furtună, printr-un necaz, printr-o strâmtorare, printr-o boală, suntem tentați să spunem, îi se întâmplă lucrul acesta pentru că a păcătuit, și asociem furtuna din viața omului cu o greșeală, cu un păcat, poate cu o neascultare pe care a avut-o față de Dumnezeu. Dar încă din Geneza găsim scris în Scriptură că Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Și sunt momente în viețile noastre când Dumnezeu ne pune la încercare, când Dumnezeu ne încearcă credința fiecăruia dintre noi. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. Domnul Iisus îi silește pe ucenicii să intre în corabie și m-am tot gândit de ce a făcut Domnul Iisus lucrul acesta, de ce i-a silit pe ucenicii să intre în corabie. Un prim motiv îl găsim în următorul verset, în versetul 23, pentru că Domnul Iisus i-a silit pe ucenicii să intre în corabie pentru că dorea fierbinte ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Dorea ca să petreacă un timp în rugăciune cu Dumnezeu, așa cum spune în versetul 23. S-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Câți dintre noi suntem gata să facem lucrul acesta? Câți dintre noi suntem gata să ne silim, să terminăm treaba pe care o avem de zi cu zi? Să terminăm activitățile care ne acopere tot timpul ca să putem să ne luăm un timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu? Cât dintre noi facem lucrul acesta, să zorim activitățile noastre, să putem să avem un timp singuri la o parte în care să ne putem ruga lui Dumnezeu, în care să putem sta în strânsă legătură cu El? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem lucrul acesta și să-l facem cât mai des. Un al doilea motiv pentru care Domnul Iisus i-a silit să intre în corabie este acela că Domnul Iisus știa că o să vină furtuna și cu siguranță că dacă venea furtuna până ca ucenicii să se urce în corabie, acești ucenici nu se mai urcau în corabie. Doar nu era inconștient ca să se urce în corabie cât marea era în furtună. Nu trebuie să privim furtuna ca să privim la furtună ca la ceva ciudat, pentru că furtuna face parte din procesul lui Dumnezeu pentru încercarea credinței noastre, pentru mărirea credinței noastre. Aș vrea să privim puțin la această dorință fierbinte a Domnului Iisus de a sta de vorbă cu Dumnezeu, de a sta în părtășie cu El. Îndată după aceea, spune Scriptura, îndată după ce a avut parte de acea victorie, de acea minune, am putea spune, în pasajul de mai sus, putem vedea cum Domnul Iisus a mulțit pâinile și peștii și a hrănit o mulțime foarte mare. Și îndată după această victorie, îl vedem pe Domnul Iisus cum simte nevoia să se roage lui Dumnezeu, să aibă părtășie cu El. Și acest lucru mă duce cu gândul la faptul că noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni și atunci când avem victorii și atunci când avem înfrângeri. De multe ori când avem o reușită în viață, uităm să venim la Dumnezeu, să-i mulțumim, uităm să cădem înaintea Lui în genunchi și mai degrabă ne atribuim noi meritele pentru victoria pe care am avut-o. Tot ceea ce avem, avem prin harul Domnului Iisus și avem datorită Lui. Nimic din ceea ce avem nu ni se cuvine nouă. s-a suit pe munte. Am putea asocia lucrul acesta cu faptul că s-a apropiat de Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Trebuie să fim într-o strânsă legătură cu El. Și această urcare pe munte poate fi asociată și cu această privire de sus, o privire de ansamblu, o privire peste viața mea, să văd poziția în care mă aflu, să văd direcția în care mă îndrept, să văd, să privesc în urmă la viața mea, să văd cu ce mă confrunt. Atunci când vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, trebuie să privesc la lucrurile acestea și să cer lui Dumnezeu călăuzire și putere ca să mă îndrept în direcția dorită de El. S-a suit pe munte să se roage, ce obicei frumos, a mă ruga. Nu trebuie să lipsească rugăciunea din viața noastră. Trebuie să ne rugăm, trebuie să începem orice lucru cu rugăciune și să-l terminăm cu rugăciune. Ziua trebuie să începem cu rugăciune și să sfârșim la fel cu rugăciune. Să comunicăm cu Dumnezeu. S-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. Era singur la o parte. Intimitatea în rugăciune, așa cum spuneam, are și ea rolul ei. Și acest singur la o parte mă duce cu gândul la faptul că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, trebuie să dăm toate lucrurile din viața noastră la o parte. Trebuie să venim cu toate lucrurile înaintea Lui și nimic nu trebuie să se interpună între noi și Dumnezeu. Atunci când mă rog lui Dumnezeu, nu trebuie să mă las influențat de ce este în stânga mea, ce este în dreapta mea, ci trebuie să... Între mine și Dumnezeu nu trebuie să fie nimic. Se înnoptase și el era singur acolo. Vedem cât timp petrecea Domnul Iisus în rugăciune, cât timp petrecea împărtășie cu Dumnezeu. Și cu siguranță că doar așa Domnul Iisus a putut duce planul la îndeplinire, în strânsă legătură cu Tatăl. Ca o lucrare, ca biserica să propășească, ca orice lucrare să propășească, este nevoie de rugăciune. De aceea este foarte important ca să ne rugăm. Ca să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții, să ne rugăm pentru biserică, să ne rugăm pentru cei apropiați. Se înnoptase și el era singur acolo. Când în jurul meu este întuneric, eu trebuie să mă rog, eu trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu. Este mare întuneric în lumea aceasta. Dumnezeu este dat la o parte și încearcă să fie dat la o parte din toate instituțiile. Nimeni nu se mai gândește la Dumnezeu. Dar în momente ca acestea, noi credincioșii trebuie să ne rugăm. Trebuie să venim în genunchi înaintea Lui și să ne rugăm. Ce exemplu minunat ne-a lăsat Domnul Iisus cât a fost pe acest pământ prin aceste ore pe care le petrecea cu Dumnezeu în rugăciune. În al doilea rând, furtuna este cadrul în care învățăm ca să contăm, să ne bizuim doar pe Dumnezeu. Atunci când suntem în furtună, trebuie să ne bizuim doar pe Dumnezeu. Sunt momente în viață când trecem prin strâmtoreri și prin necazuri și noi încercăm să rezolvăm cu puterea noastră. Dar în furtună trebuie să învățăm să ne bizuim doar pe puterea lui Dumnezeu, doar pe ajutorul lui Dumnezeu. Când s-a bătut furtuna peste corabie, sunt sigur că ucenicii și-au pus o serie de întrebări. Unde este Dumnezeu? De ce ne-a trimis singur pe mare? De ce nu a venit cu noi sau ce vrea El de la noi? Ucenicii nu aveau însă parte de imaginea de care avem noi parte astăzi. Imaginea pe care o vedem în versetele 23 și 24. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Și vedem aceste două imagini. Pe de parte, corabia care este învăluită de valuri, corabia care este dusă de valuri în stânga și în dreapta, și pe de altă parte, Domnul Iisus care stă în rugăciune, Domnul Iisus care mijlocește pentru acești oameni. Când sunt în furtună, trebuie să contez pe Domnul Iisus. Și lucrul acesta nu poate fi văzut cu ochii fizici. Acest lucru poate fi văzut doar cu ochii spirituali. În Evrei, capitolul 7, versetul 25, ne spune Scriptura: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Iată că Domnul Iisus este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Așa cum atunci era în rugăciune, cât timp ucenicii se chinuiau cu valurile și erau în furtună, tot astfel și astăzi Domnul Iisus mijlocește pentru fiecare dintre noi. Poate că avem momente în viață în care suntem în furtuni și nu simțim prezența lui Dumnezeu în viața noastră și credem că El ne-a lăsat singuri, dar nu este așa. El mijlocește pentru noi, chiar dacă noi de multe ori nu vedem lucrul acesta. Așa cum spuneam, este important ca să mijlocim și unii pentru alții. În Fapte 12, când Petru era în temniță, spune că toată biserica nu înceta să se roage pentru el. Este important ca să mijlocim unii pentru alții. Și ce bine și liniștitor este că atunci când eu trec printr-o încercare, să știu că un frate, o soră, se roagă pentru mine și mijlocește împreună cu mine pentru problema respectivă. Ce bine este când se întâmplă lucrul acesta. Și ca o întrebare, când am făcut ultima oară lucrul acesta? Când am mers la un frate sau la o soră și am spus, frate, care este problema cu care te confrunți? O problemă pentru care vreau să mijlocesc înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca să putem să facem lucrurile acestea. În furtună trebuie să învățăm, să ne bizuim și să contăm doar pe El. Domnul Iisus se înfățișează înaintea Tatălui atunci când noi suntem în furtună și intervine când vrea El și intervine cum vrea El. Vedem că în versetul 25 Domnul Iisus întârzie să intervină. Ucenicii erau în furtună, ucenicii se luptau cu valurile și Domnul Iisus nu intervine prompt ca să potulească furtuna, să îi scoate din furtună pe acei ucenici. Și mă gândeam la lucrul acesta, de ce Dumnezeu întârzie în anumite momente ca să intervină în viața noastră? Întârzie ca să potolească furtuna din viața noastră? Și un motiv pentru care El face lucrul acesta este ca să ne epuizăm toate resursele noastre. Să încetăm să mai credem că putem rezolva problemele și furtunile din viața noastră cu puterea noastră, cu resursele noastre. Scriptura ne spune că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude. Atunci când strigă un nenorocit. Un nenorocit este un om care nu mai are nicio șansă. Un om pierdut. Un om care singur nu se poate salva din starea în care se găsește. Nu spune când strigă unul care vrea mai mult. Nu. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Atunci când strigăm către Dumnezeu, când suntem în furtună, cu siguranță că Domnul ne va auzi și va interveni. Și El, așa cum spunea, nu intervine prompt pentru ca să ne vedem falimentul, să ne epuizăm resursele noastre, să conștientizăm că despărțiți de El, noi nu putem face nimic. Domnul Iisus intervine atunci când găsește El de cuvință. El intervine în viețile noastre atunci când știe El că trebuie să intervină. Mă gândeam la văduva din Sarepta Sidonului când se termina unde lemnul și făina se tot împuțina și Dumnezeu a ales să intervină atunci când mai avea de făcut doar o singură pâine, doar o singură turtă ca să mănânce ea și cu băiatul ei. Dumnezeu a ales să intervină chiar în ultimul moment. Poate că văduva aceasta s-a rugat lui Dumnezeu, a cerut îndurare, a cerut ajutorul și Dumnezeu nu a intervenit până în acel ultim moment. Nu știm concret de ce Dumnezeu alege să întârzie, să intervină prompt în viețile noastre, dar știm că Dumnezeu nu rămâne indiferent față de furtunile în care ne aflăm, nu rămâne indiferent față de problemele în care ne aflăm. Și așa cum spuneam, au fost momente și poate că sunt momente în viața noastră în care Dumnezeu nu intervine prompt. Și ne punem întrebarea, Doamne, unde ești Tu? Unde este Domnul Iisus în momentele acelea în care noi ne chinim cu valurile, în care vântul suflă asupra corăbiei noastre și nu știm cum să o scoatem la capăt? Domnul Iisus, în primul rând, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, așa cum mijlocea și pentru ucenici. El este într-o poziție înaltă, este sus pe munte, este într-o poziție de unde ne vede pe noi. Este într-o poziție unde ne știe în cazul în care ne aflăm, unde ne vede în cazul nostru. Și Marcul, când relatează această întâmplare, în capitolul 6, spune în versetul 48 că a văzut pe ucenici care se necăjeau cu vâslirea, căci vântul era împotrivă. Iată că Domnul Iisus îi vedea pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, vedea că vântul era împotrivă, nu era indiferent, nu era cel care nu îi păsa, iată unde este Dumnezeu. El mijlocește pentru noi și El știe problemele noastre. Mai mult decât atât, El pășește deasupra necazurilor noastre, El umblă pe ape. Dacă apa era cea care le punea viața în pericol ucenicilor, tot acea apă era sub picioarele Domnului Iisus, pentru că El umbra pe mare. Domnul Iisus este deasupra necazurilor noastre, deasupra lucrurilor care ne aduc nouă spaimă. Și noi, dacă ne încredem de toată inima în El, cu siguranță că și noi vom putea păși la fel ca și Petru cu El pe deasupra apelor. În al treilea rând, furtuna este cadrul în care îndrăznim să venim cu cererile noastre înaintea Domnului Iisus. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și a zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Când trec prin furtuni, când trec prin necazuri, oamenii de obicei țipă, dar copiii lui Dumnezeu vin înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni. Copiii lui Dumnezeu sunt aceia care se bizuiesc pe El. Când suntem în furtună, să îndrăznim să venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Și în acest pasaj găsim două feluri de cereri. Prima este aceasta. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și mă gândeam la lucrul acesta, ce am fi cerut noi în locul lui Petru. Iată ce a cerut el. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. De multe ori noi, când am citit textul acesta, poate că am judecat necredința lui Petru sau îndoiala lui Petru, pentru că nu s-a încrezut din toată inima în Domnul Iisus și a început să se afunde. Dar iată ce cere acest om, iată ce cere Petru. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Dacă eram eu în locul lui Petru, în furtună, în mijlocul furtunii, îi spuneam, Doamne, dacă ești Tu, spune un cuvânt ca furtuna să se potolească. Nici de cum îi spuneam, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și mă întrebam, care credință este mai mare? Să-i cer lui Dumnezeu să potolească furtuna din viața mea? Sau să-i cer lui Dumnezeu să îmi dea putere să trec cu El prin furtuna cu care mă confrunt? Cei mai mulți oameni îi cer lui Dumnezeu ca să potulească furtuna din viața lor, îi cer lui Dumnezeu să le dea încercări pe măsura credinței lor. Doamne, știi că sunt slab. Doamne, nu mă lăsa, știi că sunt neputincios. Puțini sunt aceia care îi cer lui Dumnezeu să le dea putere pe măsura încercărilor prin care trec. O a doua cerere, o a doua rugăciune este în versetul 30, Doamne, scapă-mă. Vedem o rugăciune foarte scurtă. Dar în această rugăciune îl vedem pe Petru care recunoaște domnia Domnului Iisus. Îl recunoaște pe Dumnezeu, recunoaște autoritatea lui Dumnezeu în viața lui. Este foarte important să fim conștienți cu cine ne rugăm. Să fim conștienți că ne rugăm unui Dumnezeu atotputernic. Că ne rugăm unui Dumnezeu care are în subordine tot pământul acesta și toate îi se supun lui. Că ne rugăm unui Dumnezeu care are putere peste toate lucrurile. Iată pe Petru care a conștientizat lucrul acesta. Și este un lucru important pe care trebuie să-l conștientizăm fiecare dintre noi. Petru, noi a spus lui Dumnezeu când să-l scape sau modalitatea prin care să-l scape. De multe ori, când trecem prin necazuri și prin încercări, începem să-l învățăm pe Dumnezeu cum să acționeze în viața noastră, cum să ne ajute, cum să potolească furtuna din viața noastră. Doamne, lucrează Tu în felul acela sau în felul acela. Îl vedem pe Petru care vine înainte lui Dumnezeu și spune simplu, Doamne, scapă-mă, Doamne, cu alte cuvinte, Doamne, știi Tu mai bine cum să mă scapi, când să mă scapi. Mă las în voia Ta, eu doar îndrăznesc să vin la Tine pentru că știu cu ce fel de Dumnezeu mă confrunt. Sunt conștient de puterea pe care o ai Tu asupra tuturor lucrurilor. Să venim înainte lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Să venim înainte lui Dumnezeu cu această îndrăzneală și încredințați că El va putea rezolva problema din viața noastră. El va putea potoli furtuna din viața noastră. David spune în 2 Samuel, capitolul 22, cu versetul 17, El și-a întins mâna de sus, din înălțime, m-a apucat și m-a scos din apele cele mari. Iată cum îi cântă David lui Dumnezeu. El și-a întins mâna de acolo de sus, din înălțime, m-a apucat și m-a scos din apele cele mari. El nu ne va lăsa pe niciunul dintre noi. De aceea trebuie să îndrăznim, să venim la El cu cererile noastre și mai mult decât atât să îndrăznim, să pășim cu El, cu ajutorul Lui, cu puterea de la El, prin furtunurile și prin necazurile prin care trecem. Furtuna este cadrul în care ne întărim convingerea cu privire la Domnul Iisus. Punctul culminant din acest pasaj, din această întâmplare, din viața Domnului Iisus, nu este acela că Domnul Iisus a mers pe ape, nu este că ucenicii erau între valuri, erau în furtună, nici acela că Domnul Iisus a potolit furtuna, ci este ceea ce s-a întâmplat în interiorul ucenicilor atunci când Domnul Iisus s-a urcat în corabie, în versetul 33. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Scopul furtunilor din viața noastră este acela de a ne apropia cât mai mult de Dumnezeu, de a-L cunoaște pe El cât mai bine, de a cunoaște autoritatea Lui, de a fi conștienți de puterea Lui. Să ajungem să înțelegem cine este El, să ajungem să înțelegem puterea pe care o are El, să ajungem să înțelegem și nu doar la nivelul intelectului să înțelegem cine este El, ci să înțelegem și din punct de vedere spiritual cine este El. Marcu, când ne prezintă această întâmplare, ne spune că ucenicii nu au putut să înțeleagă minunea cu înmulțirea pâinilor și nu au putut pentru că le lipsea această convingere. Și cu siguranță că atunci când voi fi convins 100% de puterea lui Dumnezeu, de cine este El, de puterea Lui în viața mea, atunci când sunt convins 100% că El a murit și a înviat pentru păcatele mele, voi îndrăzni să vin la El cu cererile mele și voi îndrăzni să cer de la El putere să trec peste problemele cu care mă confrunt. Expresia aceasta, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, este, dacă vreți, ca un cec în alb. Îndrăzniți! Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cu alte cuvinte, îndrăzniți, cu mine nu veți avea de pierdut. Îndrăzniți pentru că odată ce mă aveți pe mine alături, odată ce vă credeți în mine, nu veți putea fi învinși de nimeni. Domnul Iisus, înainte să intre în săptămâna patimilor, le-a spus ucenicilor, îndrăzniți, nu vă temeți, pentru că eu am biruit lumea. Și le-a spus că o mângâiere, într-adevăr, era biruit lumea. Atunci când a murit la Golgota, la cruce pentru păcatele noastre, l-a biruit pe Satana, a biruit păcatul și noi, încrezându-ne din toată inima în El, putem să biruim în această lume. Dacă ești convins 100% că El a biruit lumea, dacă ești convins 100% că prin moartea Lui a biruit, trebuie să îndrăznești și trebuie să îndrăznim noi astăzi. Petru primește acest îndemn de la Domnul Iisus, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, și îl vedem cum pășește fără teamă din corabie și începe să se îndrepte spre Domnul Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă spre Iisus. Petru a înțeles cine este Dumnezeu, a înțeles cine este Domnul Iisus, a înțeles că El are putere asupra tuturor lucrurilor și vedem cum spune a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. A început să umble pe ape mergând spre El, având privirea ațintită către El. În versetul 30, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Cât timp Petru a privit către Domnul Iisus, nu a avut niciun fel de problemă. A putut merge pe ape. Când a început să se uite în jurul lui, să se uite la valurile care erau în jurul lui, la vântul care era puternic, la apa învolburată, a început să se afunde. Pentru că nu a mai privit la Domnul Iisus, a început să privească la lucrurile din jurul lui. Nu putem privi la mai multe lucruri, nu putem să spunem că privim și la Domnul Iisus, privim și la lucrurile din jurul nostru. De aceea Domnul Iisus ne spune că trebuie să privim țintă la El. De aceea El ne vrea ființa noastră în totalitate, pentru că de multe ori încercăm poate să ducem o viață duplicitară, iată că nu se poate. Trebuie să privim țintă la El și privind țintă la El putem păși pe ape. Privind țintă la El putem depăși orice obstacol și orice furtună din viața noastră. Vedem că ascultarea de Domnul Iisus ne poate duce în furtună. Dar în furtună Dumnezeu ne încearcă credința. În furtună învățăm ca să fim dependenți de Dumnezeu, să fim dependenți doar de El. În furtună învățăm să îndrăznim, să cerem putere de la El, să biruim furtuna. Și mai mult decât atât, în furtună îi se întărește convingerea cu privire la Domnul Iisus. Să nu ne speriem atunci când ascultarea de El ne duce în furtună, ci mai degrabă să cerem putere de la El. Amin.